Вие сте со SPS на Македонски. Некои ограничувања на пандемијата се зголемуваат, некои се олеснуваат низ целава земја. Но австралиците кои сакаат да се вратат дома од странство, сметат дека процесот е фрустрирачки и скап. Прилог на Елен Ли и Грег Дајет за SPS News. Регионалниот викториски град Баларат влегува во еднонеделно заклучување од средата на вечер 15 септември додека ограничувањата се намалуваат во Шепетен. Тоа доаѓа откако државата регистрираше 423 нови локално стекнати случаи со COVID-19 и 2 смртни случаи. Околу 68% од луѓето во Викторија ја примиле својата прва доза вакцина, што значи дека наскоро ќе се олеснат некои од ограничувањата низ целата држава. Но премиерот Даниел Андрус вели дека поради големиот број случаи и откривањето на траги на вирусот во отпадните води во областа на Баларат во изминатата недела, градчето мора да се врати во заклучување. Премиерот Андрус вели, ако дозволиме вирусот да стекне по големо присуство во еден дел од регионална Викторија, тоа станува закана и ризик за цела регионална Викторија.
If we allow it to get away from us in one part of regional Victoria, it becomes a threat and a risk to all of regional Victoria. We simply can't have that happen. Shepparton shows you that a community can be locked down, can stick together, can be supported and deliver fundamental control of an outbreak. We know and we're very confident that that's exactly what can happen in the Ballarat community.
Властите ќе го користат 7-дневното заклучување во Баларат за да вакцинираат што е можно повеќе луѓе во таа област. Главниот директор за здравство, професор Брет Сатен, вели дека најновата појава на Делта на Викторија допрва ќе го достигне својот врв. Според Сатен, моделирањето на Институтот Бернет и се што е познато во врска со сегашната покриеност со вакцинација, сугерира дека случаите ќе продолжат да се зголемуваат. Тој потенцира дека, иако бројката се движи на околу 400, сепак таква бројка многу тешко може да се задржи под контрола.
The Burnett modelling and everything we know in relation to our current vaccination coverage would suggest that cases will continue to increase. The fact that they're being held in the 400s again a testament to everyone in those suburbs and who's isolating and quarantining and to the contact tracing work that's being done. But it's a very hard number to keep under wraps.
Во меѓувреме, 80% од населението во Нов Јужен Велс има примено една доза вакцина против COVID-19. Председателот на Австралиската медицинска асоцијација, доктор Омар Коршит, за ABC изјави дека тоа е сигурно пресвртница и покажува дека австралиците не се против вакцинации. Тој вели откако ќе имаат пристап до вакцини, луѓето ќе одат и ќе ги добијат затоа што гледаат дека нивното здравје е од критично значење и вакцинацијата е единствениот начин за здрава иднина на Австралија. Доктор Коршит вели имаме уште долг пат да поминеме и она што најмногу загрижува е дали исполнувањето на овие цели води кон нереално отворање, кое може да има катастрофално влијание врз здравствениот систем ако не сме подготвени за напливот на случај, дури и со стапка од 80% на целосно вакцинирани лица.
And once they have access to vaccines, they'll go and get them because they see that their health is of critical importance and vaccination really is the only way for a healthy future for Australia. We've got a long way to go though and the thing that we're probably most concerned about is whether meeting these targets leads to unrealistic opening up and that could of course have a devastating impact on our health system if we're not ready for the surge in cases that will happen even at 80% double vaccine.
Околу 47,5% од населението на државата на возраст над 16 години е целосно вакцинирано. Премиерката Гледас Береджиклиан изјави дека вечерниот полициски час, воведен во 12 области на локални самоуправи во Сиднеј, беше укинат од синоќе. Ова е одлука на целокупната влада врз основа на голем број фактори, рече Береджиклиан, која испрати силна порака до лицата кои живеат во областите на загриженост да се придржуваат кон сите правила што се во сила. Та вели не сака стабилизирањето стекнато во последните неколку дена да се наруши.
This is a whole of government decision based on a number of factors, but I want to send this strong message. We can't move on anything else just now. We need everybody to hold the line. Please make sure that if you do live in those local government areas of concern, that you'll stick to every other rule that's in place. We've seen a stabilisation in the last few days and we don't want to see that trend go the wrong way.
Нов Южен Велс забележа 1259 нови локални случаи на COVID-19 и 12 смртни случаи, 7 жени и 5 мажи. 13 нови локални случаи на COVID-19 се откриени во Камбера, еден ден откако заклучувањето на главната територија беше продолжено за еден месец до 15 октомври. 8 од новите случаи поминаа известно време во заедницата за време на нивниот заразен период. 5 од новите инфекции допрва треба да се поврзат со познат случај или место на пренос и остануваат под истрага. Во Квинсленд не се откриени нови локално стекнати случаи на COVID-19. Главниот министер на Северната територија, Майкл Гана, откри ажуриран план за задолжителна вакцинација за работниците со висок ризик. Тој вели дека повеќе од 80% во петте региони мора да бидат целосно вакцинирани според новите барања за повторно отворање. Господинот Гана вели секое погодно лице над 12 години на територијата ќе има шанса да се вакцинира и дека од денеска државата влегува во последниот спринт. Ја нарече 50-дневна трка кон слобода. Тој вели ако населението може да ги постигне зацртаните цели во наредните 50 дена, тогаш од почетокот на ноември може да ги преземе следните чекори.
Now is the time to get it done. Make it a priority. Our best advice is that by early November, every eligible person over the age of 12 in the territory will have had a chance to be vaccinated. So from today, we are entering the final sprint. Early November is about 50 days away. So this is how I see it. We are now in a 50-day race to freedom. If we can reach our targets in the next 50 days, then from early November we can take the next steps.
Еден човек од Мелбурн вели дека тој и неговата сопруга се чувствуваат среќни што се вратиле во Австралија откако биле откажани оригиналните авионски билети поради намалувањето на ограничувањата за карантин во хотел. 29-годишниот Джексон Макленен и неговата сопруга пристигнаа во Сиднеј во средата наутро со лет на United Airlines од Лос Анджелес и сега го започнаа својот 14-дневен карантин во хотел. Двојката замина во Соединетите држави во април во потрага по работа откако освоја место на лотаријата Green Card во Соединетите Американски држави. Тие можеа да заминат под услов што бара од нив да останат во странство најмалку 3 месеци. Господинот Макленен вели дека двојката пронашла хонорарна работа, но не доволно за да ги одржи. Тој вели дека нивната работна ситуација и намалувањето на карантинските ограничувања ги натерало да одлучат да се вратат во Австралија. Тие беа во можност да заземат неколку места во последен момент на летот за дома, но тој вели дека сваќа дека имале среќа затоа што успеале да ја искористат предноста од понудата во последен момент, што за многу заглавени австралици не беше достапна.
We feel really lucky that we were able to get home because there's so many people who are in similar situations who can't or who are in, you know, we happen to be in LA, which is where the flight leaves from, but there's lots of people across the US who aren't in LA who can't take advantage of last minute flights, last minute cancellations.
Господинот Макленен вели дека тој и неговата сопруга би биле многу среќни да ги почитуваат сите правила и се стават под строг домашен карантин, но дека тоа се уште не е опција. Тој вели дека цената на билетите во еден правец од Лос Анджелес до Сиднеј и за 14 дена во карантин во хотел е повеќе од 12.000 долари и дека процесот е отежнат поради арбитрарната природа на ограничувањата врз посетителите што се враќаат, што може да предизвика неочекувани откажувања на летови. Еден од патниците истакна дека системот на ваучери на Нов Зеланд дава поголема сигурност и за хотелски карантин и за лет.
The one thing that's been so frustrating is that it literally just it seems to happen on a whim and very arbitrarily. I feel like, you know, in New Zealand they have a voucher system where, you know, they don't have endless places at quarantine, but if you get a voucher for their hotel quarantine, then you are confirmed on that flight, you are confirmed for that date and you can book a flight home. And you know that you're going to get home.
Конечно, австралискиот регулатор за лекови издаде писмо за прекин и откажување до водачот на партијата United Australia Party, Craig Kelly, поради тврдењата што ги дал за вакцините против COVID-19 и што ги опишува како, цитат, сериозно заведување на погрешно, затворен цитат. Кели, која напушти либералната партија поради неговото одбивање да престане да шири дезинформации за третманите на COVID-19, во последниве недели ги спамира членовите на јавноста со SMS пораки за вакцините. Адвокатите на Администрацијата за терапевтски производи, TGA, тврдат дека пратеникот ги кржи авторските права со дистрибуција на, цитат, нецелосни екстракти од извештај за несакани настани, затворен цитат, поврзани со вакцините. Прилог на Елен Ли и Грег Дајт за SBS News. А за здравствените и мерки за поддршка што се во моментов како одговор на пандемијата COVID-19 на вашиот јазик, посетете ја страницата sbs.com.au coronavirus. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.